Vandentiekis mums, 21-ojo amžiaus Lietuvos gyventojams, yra savaime suprantamas dalykas. Žinoma, pasitaiko dar atvejų, kur šalyje naudojamas šulinių vanduo, pavyzdžiui, soduose, gudesniuose kaimuose, kai kur yra ir tik lauko tualetai. Jų šiandien galima pamatyti net ir mūsų šalies sostinėje Vilniuje. O dabar užsimerkite ir įsivaizduokite, kokie galėjo būti vandentiekio sistema Lietuvos teritorijoje prieš kokius 500 ir daugiau metų. Apie tai mums papasakojo ir iki šių dienų išlikusias infrastruktūros dalis parodė Valdovų rūmų muziejaus mokslinių tyrimų skyriaus vedėjas Gintautas Triška.
Šioje teritorijoje, Valdovų rūmų teritorijoje, dabartinio nacionalinio muziejaus ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmų muziejaus vietoje, formavosi pirma Vilniaus gyvenvietė, pati ankstyviausia, ir čia jau 13 amžiaus pabaigoje, 14 amžiaus pradžioje yra medinių pastatų. Tie mediniai pastatai savotiškai turbūt spręsdavo tą vandens problemą, įsikasdami šulinius arba kažkokius tai vandens rezervuarus. Nors ir čia pat buvo Vilnios ir Neries upės, jie turbūt tarsi galėdavo pasisemti, bet prieš antpolio metu labai svarbus vanduo būdavo pilies viduje. Tai vienas iš tokių pavyzdžių, kaip patys ankstyviausi Vilniaus jau miestiečiai, miesto gyventojai apsirūpindavo vandeniu. Štai yra pas mūsų ekspozicija ir tai yra toksai nedidelis kubiliukas, mes jį vadiname duobiniu pagal tą technologiją, kaip jis buvo padarytas. Tai yra iš vientiso liepos kamieno, išskoptas, išduobtas kubiliukas, kuris greičiausiai pačioj pirmoji naudojimo funkcijai buvo panaudotas kaip grūdų ir miltų saugykla, o jau antrojos funkcija išmušus dugnais buvo įkastas į žemę. Ir jisai tapo tokia namo kampe stovinčioj pirkioje savotiškų šulinukų, kur tu galėdavai pasisemti kaušą vandens. Žiūrint į truputį vėlesnius amžius, pavyzdžiui 15 amžių, tai iš tikrųjų lygiai ta pati technologija, kai šulinį paversdavo antrinio panaudojimo kažkokį tai rakandą, tai turime tokį didelį kubilą. Jo talpa yra apie 400 metrų, jis greičiausiai irgi pačioj pradžioj buvo naudojamas grūdams ir turbūt įdomi su istorija yra su jo dydžiu. Šio kubilo tūris yra 400 litrų, o tai yra Vilniaus statinės tokios savotiško tūrio mato dydis. Taip greičiausiai jis buvo iš pradžių naudojamas grūdams, o po to buvo irgi prie pastato įkastas į žemę ir buvo visai neblogas šaltinis vandens. 15 amžiaus pabaigoje jau tokių kubiliukų mažėja, turbūt didėja vandens poreikis ir iš tikrųjų turime jau vieną iš šulinių šiaurinėje rūmų pusėje įkastą į gruntą šulinį, jis yra pagamintas iš ąžuolo. Įdomu tai, kad praktiškai visi kiti mediniai vandens rezervuarai yra pagaminti iš pušies arba kaip tas duobinys iš liepos medienos, tai šis šulinys yra iš ąžuolo. Spėliojame, kaip jisai turėjo mistinių galių, galbūt ten vanduo būdavo labai labai geras ir labai gydomųjų savybių turėjo, bet iš tikrųjų greičiausiai tai buvo paprastas šulinys, kuriame kaupdavosi pakankamai didelis kiekis geriamo vandens. Kaip matote, šulinys pagamintas iš skeltinių lentų, iš tokių 4-5-6 cm skeltinių lentų, sąnaros padarytos kiekvienam vainikui atskiros. Ir šulinys yra maždaug 2-2,5 metro aukščio. Turbūt reikėtų apie šulinį kalbant kalbėti, kad jis yra tokio gylio, nes mes radome tik tai antžeminę, požeminę šulinio dalį. Antžeminiai daly dar galėjo būti kokia nors kita konstrukcija, apie ką mes nežinome.
Na, o 16-asis amžius yra tas, nuo kurio galime pradėti kalbėti apie sudėtingesnę vandens tiekimo sistemą.
Kalbant apie 16 amžių apie rūmus. Iš tikrųjų, 16 amžiaus pradžioje Lietuvą pradeda valdyti Žygimantas Senasis ir prasideda šita rūmų rekonstrukcija. Iš tikrųjų, iš ankstyvosios mūrinės pilies, kuri buvo skirta gynybiniai funkcijai, pradėta statyti rezidenciją. Viename iš rūsių mes ir dabar ir jos esame. Iš tikrųjų, rezidencija buvo pakankamai didelis statinys tuo metu Vilniui, tai buvo 2 korpusų, 7 rūsių, reiškia ir viršuje 2 arba 3 aukštų pakankamai didelis pastatas. Žinome, kad Žygimanto Senojo dvaras tikrai buvo pakankamai nemažas ir turėjo tikrai nemažus geriamo vandens poreikius. Su tuo susijęs ir medinis vandentiekis. Jau žinome, kad 1530 metais į naujuosius, naujai pastatytus rūmus iš Vingrių šaltinių greičiausiai per Pilies gatvę yra atvedamas medinis vandentiekis, kuriame pilna vandens. Įdomu tai, kad vamzdžiai gaminti iš pušies medžio, jų viduje pragražiant apie 100-120 mm skylę. Vamzdžiai dažniausiai būdavo 4-5 metrų, pasitaikydavo iki 6, pats didžiausias, kokį mes radome archeologinių tyrimų metu, yra 9 metrų ilgio vamzdis. Tai tokį vamzdį išgręžti pakankamai sudėtinga ir čia atskiri technologiniai dalykai apie tai pasakyti. Patys vamzdžiai tarpusavyje, kaip ir matote ekspozicijoje, yra sujungti metalinėmis movomis, kad jie nepraleistų vandens, dar būdavo greičiausiai dervos ar kartais švino arba kažkokių tai matyt kitų medžiagų sandarinami. Ir kitas įdomus dalykas tas, kad mūsų žemutinės pilies ir valdovų rūmų padėtis leisdavo šitiems vamžiams pakankamai sudaryti gerą spaudimą. Dėl to, kad vandenvietė buvo aukštumoje, nereikėdavo kažkokių tai papildomų perpumpavimo stočių ar kažkokių tai įrengimų. Pilnas vamzdis vandens dažniausiai sudarydavo spaudimą, bent jau iš istorinių šaltinių žinom, kad vos ne iki antro aukšto jį galėdavo patiekti. Vanduo 16 amžiaus pirmoje pusėje greičiausiai buvo atvestas į virtuvės ir į pirties patalpas, gali būti, kad buvo atvestas ir į šulinį. 16 amžiaus pirmoje pusėje, pastačius naujosius rūmus vidiniame kieme, beveik centre kiemo, buvo iškastas šulinys, kurio mes radome tik tai likučius. Gali būti, kad tas vandentiekis ir tą šulinį taip pat aptarnavo.
Troškulį iš vandentiekio gaunamų vandenių anuomet žmonės malšindavo daug rečiau nei mes dabar.
Kuom svarbus geriamas arba švarus vanduo pilyje? Tai yra ne tik gėrimas, ne tik tai drėgmės šaltinis, bet tai yra ir labai gera gaisrų gesinimo priemonė. Turbūt žinote iš istorijos, kad Vilnius siaubdavo dideli gaisrai ir tik tai šalia esančio vandens turėjimas leisdavo pakankamai gerai ir efektyviai užgesinti gaisrą. Taip, kad vanduo ne visada būdavo vien tik tai geriamas, jis dažniausiai būdavo pirtims ir gaisrui gesinti, nes turbūt, kaip iš istorinių šaltinių taip pat žinote, gerdavo vandenį pakankamai retai, daugiau gerdavo fermentuotus kokius nors gėrimus, nes jie dažniausiai mažiau turėdavo bakterijų ir užterštumų.
Archeologas Gintautas Triška sako, kad kartu su valdovų rūmais, su Žygimanto senojo žmona Bona Sforza, į Vilnių ateina ir itališkų sodų mada, o juos reikėjo laistyti. Greičiausiai tam buvo pasitelktas sode ir stovėjęs unikalus šulinys.
Čia pat, visiškai netoli šios vietos, kur dabar eksponuojamas sodo šulinys, jis ir buvo rastas. Jo įdomumas tas, kad požeminiais kolektoriais vanduo atitekėdavo į šulinį, jame kaupdavosi ir galima buvo tiek maistui, tiek laistymui ir tiek visams kitiems poreikiams naudoti. Šis šulinys pagamintas iš pušies medienos, kaip matote, pusraščiai aptašyti arba tik tai pusiau aptašyti, sunerti tarpusavyje. Ir vėlgi, kalbant apie šulinį, turbūt, kad jis beveik 3 metrų aukščio negalėčiau pasakyti, nes jis turėtų būti įkastas į žemę ir mes radome jo iš esmės požeminę dalį. Tai reikėtų turbūt sakyti, kad jis yra 3 metrų gylio, ten buvo pakankamai geri gruntiniai vandenys, jeigu to vandens iš kolektorių mažai būdavo, tai jis toks buvo universalus. Šis šulinys įdomus keliais aspektais. Turbūt pirmas aspektas jo įdomumo yra tas, kad jo viduje yra surastas auseklis. Tai toksai iš turbūt daugiau negu 20 šulelinių tokių lentelių padarytas kubilas, kuris buvo įkrytęs į šulinį. Pačio kubilo esmė yra ta, kad jisai turėjo dvi ausis, už kurių būdavo pakabintas užvirvės ir greičiausiai tą šulinį leidžiamas. Šio auseklio paskirtis mes spėjame, kad galėjo būti tiesiog kaip vandens kibiras, bet jis yra labai didelis, jo tūris yra 87 litrai. Tikrai joks tvirtas vyras tokio kibiro pilno be papildomų priemonių tikrai neturėtų iškelti, tai galima kelti versiją, kad tai čia turėtų būti koks nors kelimo įrenginys, arba mes iš etnografijos žinome, kad tiek kažkokiose talpose, šuliniuose, turbūt dar daugelio mūsų močiutės laikydavo pieną, sviestą, maisto produktus. Tai gali būti, kad ir tai yra vienas iš pirmųjų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijų rastas šaldytuvas. Kitas įdomus aspektas su šituo šuliniu, kad jeigu tą, ką mes matėme anksčiau, mes iškėlė iš perkasos, konservuodavome, restauruodavome atskirai dalimis, tai šitas šulinys yra restauruoto, iškeltas, va čia netgi lentelėje matoma nuotrauka, iškeltas visas vientisas, jis nebuvo išardytas ir jisai taip ir buvo užkonservuotas. Valdovų rūmų muziejaus restauratorė Deimantė Baubaitė šitą šulinį konservavo čia pat vietoje ir jisai tikrai truko restauravimo procesas ne vienerius metus, kol jisai buvo paruoštas ekspozicijai.
Kyla klausimas, kasgi buvo tie žmonės, kurie anuomet įrenginėjo vandentiekio infrastruktūras?
Iš tikrųjų, kiekviena sritis valdovų rūmų egzistavimo laikotarpį turėjo savo specialistus. Kiekvienas valdovas veždavosi savo dvarui patarnautojus ir specialistus iš įvairių Europos vietų, ką pasakyti, veždavosi. Greičiausiai samdydavo žinomus specialistus iš Lenkijos, iš Čekijos, iš Italijos. Ir turime žinių, kad daugelis virėjų buvo italai, greičiausiai sodininkai irgi buvo iš tų šalių kilę ir savo amatą suprantantys žmonės. Tai kaip ir su rūmų statyba, dažniausiai vienas koks nors pagrindinis mūrininkas, architektas būdavo atvykėlis, visi kiti būdavo vietiniai žmonės, padėjėjai, pagalbininkai. Tai greičiausiai ir su vandeniu, ir su vandens įrenginiais, ir su kasyba būdavo vietinių žmonių darbas, nes mediena vis tiek yra vietinė, iš mūsų šalies, iš mūsų krašto čia pat nukirsta. Turbūt su kiekvienu medinio eksponatu galima šnekėti apie tai, kad jiems yra nustatoma ne tik tai medžio rūšis, iš ko pagamintas, pušis, liepa, ąžuolas, bet tiems, kam pavyksta, mes atliekame ir dendrochronologinius tyrimus. Dendrochronologiniai tyrimai leidžia datuoti gaminį, dirbinį iš tikrųjų metų tikslumu tada, kai medis būna nukirstas. Nes dažniausiai paskutinė medžio rėvė rodo jo nukirtimo datą ir šitas šulinys mediena jam yra nukirsta 1543 berods metais, jeigu dabar neklystu. Tai iš esmės tai 16 amžiaus vidurio sodo reliktas.
Valdovų rūmų muziejaus mokslinių tyrimų skyriaus vedėjas Gintautas Striška paaiškino, kaip tokie mediniai reliktai apskritai išliko iki šių dienų.
Iš tikrųjų, turbūt daugelis sunkiai įsivaizduoja medį ir drėgmę kaip kartu su gyvenančius dalykus. Tai dažniausiai, jeigu medis sudrėksta, jisai sunyksta. Mūsų valdovų rūmų rezidencija yra pastatyta pačioje žemiausioje Vilniaus vietoje. Tai yra pati drėgniausia ir turbūt labiausiai tuo metu, bent jau 14-15 ir po to 16-17 amžiuje, tankiausiai apgyvendinta vieta, už tai čia kaupėsi ne tik šiukšlės, bet ir gruntas. Buvo gan žemas vandens lygis, nes žemutinės pilies teritorija iš abiejų pusių supa Neries ir Vilnios upės. Tai kiekvienas daiktas įkastas į žemę iš karto gaudavo natūralaus grunto vandenį. Laikui bėgant, pastatams nunykstant ar kažkokiem tai statybos darbams vykstant, dažniausiai niekas senų pastatų arba kažkokių tai, kaip mes dabar įpratę, šiukšlių neišveždavo, dažniausiai išlygindavo aikštelę, viską, kas likdavo po žemę, palikdavo ir taip kilo automatiškai natūralus vandens lygis. Natūraliam vandens lygiui pakilus, mūsų senienas apsemdavo drėgmė ir susinormalizuodavo aplinkos sąlygos taip, kad medis nustodavo irti dėl drėgmės, iš esmės ir dėl durpės, dėl kurios labai sudėtingai prieina prie mūsų randamų objektų oras. Šitie objektai galėjo išlikti ir būti išsaugoti mums.
Mokslininkas sako, kad valdovų rūmuose veikęs vandentiekis gali būti laikomas apskritai vienu pirmųjų Lietuvoje.
Vietinės kanalizacijos atveju turbūt kažkur tai patvariuose arba kažkokiuose tenai sodybos gale atliekų duobių, kur būdavo verčiamos kažkokios tai susikaupusios kanalizacinės atliekos nešvarumai, tai tikrai turi daugelis ir miestų, ir gyvenviečių, ir sodybų, bet turbūt apie tokią centralizuotą nuotekų šalinimo sistemą, kaip valdovų rūmų teritoriją, tai turbūt galėtumėm ją minėti kaip vieną iš išskirtinių Vilniaus vietų. Todėl, kad jau statant šiuos rūmus 1530 metais, kai jau jie buvo pabaigti, pirmas, kas dažniausiai kituose rūmuose ne visada pasitaikydavo, čia jau buvo vietinė kanalizavimo sistema, tai yra tokie bokšteliai, tualeto šachtos. Jie dar būdavo lokalus, juos reikėdavo kartu nuo karto atsardyti sieną, išvalyti, vėl užmūryti. O šiaurinėje pusėje nuo valdovų rūmų mes turime suradę požeminį nuotekų kolektorių.
Į jį dabar ir pažvelkime.
Griovys buvo prakastas pakankamai giliai, turbūt kokį 1,5, gal net ir 2 metrus vietomis šiaurinėje rūmų pusėje. Jį įdėtos tokios pagalvės, kaip kurie pagalvių rastai, ten turbūt jeigu vidurinį pasižiūrėtumėt, netgi turi tokią spyną, su kuria riždavo sėlius. Tai reiškia, irgi jie buvo greičiausiai atplukdyti kažkur tai iš dabartinės mūsų pietrytinės kaimynės pusės, iš Baltarusijos arba iš Lietuvos, bet nerimi dažniausiai plukdydavo tuos rastus. Ir iš tikrųjų tokie pakankamai ilgi ir stori rastai irgi, tai reiškia, kad tai buvo senas ir geras miškas iškirstas ir būtent medžiaga turbūt irgi buvo rinktinė paruošta šitam gaminiui. Ir kaip matote, latakas yra padarytas iš 2 dugno lentų, 2 šoninių lentų ir įdomu tai, kad kiekviena lenta dar turi tokias iškartas, kad gerai susispaustų ir nepratekėtų. Jeigu, pavyzdžiui, apie šulinį, tai jam nėra kažkokios tai reikšmės didelio poreikio sandarumui, tai jau kanalizacija šitoje vietoje tikrai buvo taikomas ir sandarumo standartas, už tai tos lentos yra pakankamai gerai suspaustos. Įrenginėjant lataką tokiais trikampiniais skaičiais greičiausiai buvo šiek tiek palyginamas natūralus nuolydis, nes vanduo tekėjo, nešvarumai tekėjo savo tėkmę, savieigą ir įkasus šitą įrenginį į žemę, jisai dar buvo uždengtas lentomis ir po to užpiltas žemėmis. Kuo pati įdomi turbūt jo istorija, kad apačioj visos lentos yra pušinės, dangčiai daugumoje atveju yra žoliniai arba pušiniai naudoti ir kiekvienas dangtis, jeigu irgi pasižiūrėsime, kaip kuriuose dar netgi matosi išlikę tokie irgi iškirtimai, kad vienas dangtis susijungtų su kitu ir to sandarumo būtų daug daugiau. Atkasus šitą lataką tikrai jame buvo pakankamai nemažai sąnašų, bet tai jau nebebuvo tos kanalizacinės sąnašos, tai buvo tiesiog grunto suplautas smėlis, bet gali būti, kad kur vienoje kitoje vietoje stovėjo ir kažkokios tai kitokios nešumai. Kas šituo buvo šalinama? Iš tikrųjų, kol kas atsakyti negalime, nes tos teritorijos, iš kur latakas buvo nutiestas į Vilnios upę, netyrinėjame ir dabar nežinome jo ištakų, bet jas siejame su šiaurinėje Žemutinės pilies dalyje buvusiais Radvilų rūmais. Gali būti, kad tiek nauji rūmų korpusai, tiek Radvilų rūmų prie kalno stovėję pastatai turėjo jau irgi kanalizacinę sistemą, kur ar virtuvės nešvarumai, ar iš pirties vanduo ir viskas kitas ištekėdavo pro šitą kanalą lauk.
Kaip archeologas juokauja, už tai, kur viskas lauk ištekėdavo, dabar pyktų aplinkosaugininkai.
Iš tiesų, gynybinėje sienoje buvo iškirsta pakankamai nemaža anga, kuri vėliau užtaisyta, ir tas latakas tiesiog automatiškai prakištas pro gynybinę sieną, kadangi gynybinė siena stovi ant Vilnios upės kranto, tas latakas nukreipęs į Vilnią, ir ką dabar bartų aplinkosaugininkai, visus nešvarumus pylė tiesiai į vandenį. Turbūt įdomus ir šio daikto restauravimo istorijos momentas. Latakas buvo konservuotas ir išsaugotas maistinio cukraus pagalba. Restauratoriai pagamino maistinio cukraus tirpalą, kuriame keletą metų mirkė šį eksponatą. Įsivaizduokite, kokį mes baseiną turėjome sukalti, kad visą šitą patalpintumėm į konservacinį tirpalą ir palaipsniui medžio gardelės užpildant cukraus kristalu, silikojus sacharozės kristalu, šis eksponatas išsaugojo. Cukraus tirpalo metodas yra pakankamai, sakykime, pigus. Jis išsaugo medienos spalvą, medienos išvaizdą tokią, kokia jinai buvo praktiškai rasta. Nes, pavyzdžiui, politinių glikolių šiek tiek kartais pajoduoja, patamsėja medis. Tai šiuo atveju medis išlieka visiškai toks, kaip mes jį radom, ir netgi išlieka jo faktūra ir matosi medžio rievės ir visa kita struktūra. Pats latakas taip pat buvo tyrinėtas dendrochronologiniu metodu ir jisai nustatė, kad ši nuotekų sistema veikė jau 1540 metais, maždaug tuo metu. Tai reiškia, kad dar prie Žygimantui Augustui plečiant rūmų teritoriją, statant dar 2 vakarinį ir šiaurinį korpusus, ši sistema jau veikė ir jau buvo turbūt kasdienė jaunojo valdovo aplinkoje.
Valdovų rūmų muziejaus mokslinių tyrimų skyriaus vedėjas Gintautas Triška atskleidė ir medinės vandentiekio infrastruktūros likimą.
Turbūt žiūrint į tai, ką mes randame, tai kaip kurie vandens vamzdžiai yra tiesiami toj pačioj vietoj po kažkurio laiko. Greičiausiai vieniems sugendant tiesiama nauja trasa, nes vis tiek medis galbūt nepastoviai būna pilnas vandens, nelabai palankios sąlygos, galbūt ir nuotekų kolektoriai irgi vienas kitas matėm, kad keičia, ne vienodai išlieka, bet keičia vienas kitą toj pačioj vietoj. Tai turbūt iš to galima daryti ir daugiau tokių tarsi išvadų, kad greičiausiai ta erdvė tuo metu buvo neužstatyta ir jau buvo skirta tokiems nuotekų paskirčiai, galbūt viršuje buvo kelias, kuri buvo lengva prieiti, lengva pakeisti, nestovėjo sodybos, bet iš tikrųjų žinome, kad viena kitą keisdavo, o kiti greičiausiai natūraliai keisdavosi ir, pavyzdžiui, kaip jau minėtas mūrinis kolektorius, jis tiesiog pakeitė jau kitų stovinčių funkcijas.